are proceeding.
Galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacaddeena galabta iyo wararka VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Dhegeystayaal, waa maalin Khamiisa bisha January ee sanadka 2023, waa 19:00, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban 16:19 mitrband iyo bogeyna voasomali.com. saacaddu haatan Afrikada Bari waa 4:00 galabta, iyo wararka VOA waxaa idiin soo jeedinayaana waa Ibraahim Xasan Daanduray. Qodobada aad ku dhegeysan doontaan dhegeystayaal idaacaddeena galabtii iyo wararka V O A waxaa ka mid ah barnaamijka bandhiga V O A oo toddobaadkan ku saabsan hindise sharciyeedka cunaqabateynta dhaqaale ee bartilmaameedsan ee dhowaantan la horgeeyey baarlamaanka Soomaaliya.
Haddii ma aragtay waan ognahay siyaasada iska jira laanta fulinta weliba waxay aad ugu nugushahay oo dee mar walba ay qayb ka tahay siyaasad siyaasiyiin ku loolamaya. Marka haddii maxaa hadda ma arko wax badan oo runtii celinaya in siyaasada arrinta loo isticmaalo oo maaragtay shaqsiyaad iyo hay-ado si fudud arrimo siyaasadeysan loogu isticmaalo haddii aan lahayn maxkamad.
Waxaa kale oo dhegeystayaal aad dhegeysan doontaan warbixin aynu ku eegino xaaladda bini aadminimo ee dadkii ka barakacay magaalooyinka ay xaro dheera ka mid tahay ee dhowaan dowladda Soomaaliya ay ka qabsatay Al-Shabaab.
Xaaladda nolosha xaaladdeeda aada u liidataa, masna baahideeda Ilaahay mooy aadan ma dabooli karo. Xoolo dhaqataan ahaa, xoolihiina qaarna waa nalaka dhacay, qaarna iyagoo maqanbaama ka soo carar wafaayaga la soo fakan. Nolosheedu waa hoosaysa, aada u liidataa.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan qaar ka mid ah shaqaalaha garoonka duuladaha ee Muqdisho oo maanta shaqo jooji sameeyey iyagoo markaasi ka cabanaya qaabka loola dhaqmayo. Barnaamijka dhakhtarka weydii iyo xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan. Marka hore isku soo dhawaada warkii. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in ay dishay ugu yaraan 49 ka tirsanaa maleeshiyada Al-Shabaab, tiro kalena ay dhaawacmeen dagaal ka dhacay tuulada Dhagaxu ee gobolka Shabeelaha Dhexe, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda. Warbaahinta dowladda ayaa intaas waxay ku dartay in howlgalkani si wada jir ay u fuliyeen ciidanka xoogga dalka kuwa Niisa oo taageero ka helaya saaxiibada caalamka. Warbixinta dowladda ayaa intaas ku dartay in maleeshiyada Al-Shabaab ay isku abaabulayeen dhulbeereedka Sheekh Qaasim, waxaana howlgalkaasi loogu burburiyey gaadiid dagaal iyo saanad ciidan. Khasaaraha dhinaca ciidanka dowladda ayaa warbaahinta dowladdu ku sheegtay inuu yahay 1 askari oo dhintay iyo 3 dhaawaca. V O A si madax bannaan uma xaqiijin warkaasi ka soo baxay dowladda Soomaaliya. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxaa lagu wadaa in uu magaalada Barcelona uu kula kulmo ra-iisul wasaaraha Spain Pedro Sanchez si markaasi loo xoojiyo xiriirka ka dhexeeya dalalka deriska ee Yurub, iyagoo kala seexanaya heshiis saaxiibtinimo. Shir madaxeedkan oo 1 maalin ayaa kusoo beegmayay iyadoo dibadbaxyo iyo shaqo joojin ay ka dhacayaan dalka Faransiiska, kuwaasi oo loogu soo horjeedo dalabka Macron ee ah in la kordhiyo da'da howlgabka oo hadda 62 lana gaarsiiyo 64 sano. Sanchez iyo Macron ayaa la filayaa in ay kala saxdaan heshiis saaxiibtinimo iyo iskaashiga dalalkooda. Labada dowladood ayaa waxay u arkeen arrintani mid diblomaasiyadeed oo nidaamka u sarreeya. Spain waxay heshiis la mid ah kaasi ay la leedahay Portugal oo keliya, halka Faransiiska uu la leeyahay Jarmalka iyo Talyaaniga. Hogaamiyaasha ayaa doonaya in jagooyin adag ay ka helaan gudaha midowga Yurub. Macron ayaa waxa uu isku muujinayaa inuu yahay siyaasiga ugu horreeya ee qaaradda si markaas uu buuxiyo kaalintii ay banaysay ra'iisul wasaarihii hore ee Jarmalka Angela Merkel, halka Sanchez uu doonayo in Spain ay door saameyn leh ay ku yeelato Brussels kadib markii Britain ay ka baxday midowga Yurub. Saraakiil Falastiin ah iyo warbaahinta ayaa waxay sheegeen in ciidamada Israa'iil ay toogasho ku direen macallin dugsi iyo mid ka mid ah mintidiinta intii lagu guda jiray duulaan militari oo ka dhacay daanta galbeed ee la haysto Saaka. Saraakiisha Falastiiniyiinta iyo warbaahinta ayaa arrintaasi faafiyey. Wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ayaa magacyada labadaas qof ee la dilay ku sheegtay, Jawad Buwaqna oo 57 jir ahaa iyo Adam Jabrin oo 28 jir ahaa, waxaana lagu toogtay xerada qaxootiga ee Jinin ee waqooyiga daanta galbeed. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay, halkaad weli nagala socotaan waa Washington. Shaqaalaha ka shaqeeya qaybta amniga shirkadda maamusha garoonka duuradaha Aadan Cadde ayaa maanta shaqo joojin sameeyey iyagoo ka cabanaya qaabka ay shirkaddaasi ula dhaqanto shaqaalahaasi. Wariyaha V O A Zeynab Abuukar Maxamed ayaa warbixinta nooga soo dirtay Muqdisho.
Shaqaalahan oo la shaqeeya shirkadda Faafuri ee maamusha garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, gaar ahaan qaybta amniga oo isugu soo baxay maanta afaafka hore ee garoonka diyaaradaha, ayaa ku dhawaaqay shaqo joojin iyaga oo ka cabanaya xadgudubyo ay sheegeen in ay kala kulmaan shirkadda isla markaana ay jiraan xaquuqo ka maqan, sidoo kalena ay ku shaqeeyaan mushaar aad ugu hooseeya shaqaalaha kale ee ajnabiga ah ee kala shaqeeya shirkadda. Qaar ka mid ah shaqaalahan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ka hor inta aysan qaadin tallaabadan shaqo joojinta ay cabashadooda la wadaageen maamulka iyo dhinacyada ay qusayso. Hase ahaatee aan waxba laga qaban waa kuwan iyaga oo sharaxaya tabashadooda.
Shaqadan ka shaqeynayna waxaan nahay dadka suura geliyay in diyaaradaas la saaro alaab nadiif ah oo amnigeeda la hubo, qof nadiif ah amnigiisa la hubo inaan jirno, waa ku bahdilannahay. Waxaa intaas dheer in ay ku jiraan dad hooyooyin ah oo caruur ay ka dambeyso oo mararka qaar nuujisa ah, waxaa ku jira dad waalidkoodiyo da'ah u shaqeynayo, waxaa ku jira arday, waxaa sii dheer riski problemka magaalada ka jiro. Ma kulligeen ma deganin goobta shaqada, magaalada geeseeda kala kasoo ka tagnaa, riski kale waaye. Adeega gacanta aan ku heyno waa riski kale. Haddii diyaaradaas dhibaato ay gaarto, tiirka intaana u tagaysa meesha joogta oo u dhimanayso ma la ogo. Midda kale meesha taala waxay tahay extra training dadkan ma haystaan. Xukuumadda waxaan cod dheer ugu codsanaynaa, annaga dadka elaboorka ka shaqeeya haddaan nahay, gaar ahaan dadka amniga ka shaqeynaya haddaan nahay, waxaan isu aragnaa inaan nahay askarta xuduudaha dalku uu leeyahay, xuduud ka badan ka mid a ka shaqeyso ana xuduud ka mid a ka shaqeynaa. Weliba waxaa rabnaa inaan qaadano ninkaas xuduudda joogo wuxuu qaadanayo mushaarkeyga in meeshaas lagu jaangooyo, xuquuqdeeda meeshaas lagu jaangooyo, titleka shaqadana uu cad yahay. Number one aniga waa inaan ahaada, because of ko wadankii aan leeyahay waxaan u aamusnaa oo dahgadaas ugu jiro u samraayay waxaan isdhahay maana lagu arki doonaa oo lagu dareemi doonaa maanta rufaafinta maanta imaan lahaa inaan noqoto faraxsanahay dadkan shaqada ay hayaan qofkii waxaa lagu shaqaaleeyay $200 $200 maqaayadaas iga soo gelay haddaan shaaha xaggaas ku kariyo anu free ah oo waqti yar oo maqaayadeedii shidan karo ajnabi aan la shaqeeyo oo waddankan u dhalanin afrikaan iyo turki isugu jirto ee boorkay dhex degan yihiin faakin diyaaradda iyo guryahood way istaareen yihiin shaqada barbareenkeeda ma ku dhacayo aniga banaanka markaa soo aado qofkii shaqadaan isku xumeena ay dili karo markay wax iga gudbaan ay diyaaradda u gudbaan dawladdii ay xukumi kartaa askarigooda way xukumi kartaa ma kartay labadaas boqol oo sun ah oo u qaadanaya waddankaaga waa ku qanac saas waxay maray in lay dhaho dawlad magangeedii ala sheeg dareenay marka dawladda inaan kulayahay dadka tus ee xuquuqdeeda ii soo celi
waxaan maanta halkan u taagannahay inaan u doodno xuquuqdeena aasaasiga ee aan ku leenahay shirkadda aan airborka u shaqaynaynay annagoo ah qolada aviation securityga airborka ka shaqaysa weliba bavori la shaqaysa beryihii ugu dambeeyay dhan waxaa socday dhibaatooyin iyo dhibaato aan ka eegsheegnaynay shirkaddan bavori markii laamaha amniga iyo waxyaaba badan laysku dayay weli waxa kama soo naascadaanin iyadoo taa ay jirtana maanta waxaan go'aansannay inaan aan shaqada aan joojinay oo aan halkan taagannahay waxaan halkan fariin ugu gudbinaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare xamse cabdi bare kaasoo labadooda ah labada madax ee dalka ugu sareeyey inay arrintan iyo xuquuqdan danada nalagu haayo inay soo fargeliyaan
anigoo ah mid ka mid ah shaqaalaha tiimka Fafori Aviation waxaan halkan u taagannahay aniga iyo asxaabteenna inaan ka hadalno cabasho aan qabno taasoo ku salaysan xuquuq maqan sidaasi darteed arrintan aan maanta ka hadlayno dacwaddeenna iyo howlaheeda waxay soo bilaabatay 4 bil ka hor waxaan u gudbinay dhammaan laamaha ay arrintan khusayso ee amniga iyo maamulka iyaga laftigood dadaal wanaagsan ay sameeyeen laakiin kambanigu meeshii la rabay isagu muusan soo istaagin go'aanna muusan qaadan sidaasi darteedna ilaa hadda nooma imaanin sidaas darteed annagoo ka mid ah qaybta aviation safety-ga diyaaradaha kambaniga waxaan go'aansannay inaan shaqada joojino
annagoo dhammaan hal shaqo wada qabano in aan haddana kala mushaar nahay contact-ki qof walba si gooni looga saxiixo yacni anaga soomaalideena kan ugu badan wuxuu ku shaqeeyaa $300 ilaa $200 aan kala qaadanaa tan ugu daran waxay tahay yacni qofkan ajaanibka asoona kire ka bixinin cuntadiisii dikaala looga qaadaayo in ay qaataan 4,000 annagana keena ugu badan uusan 400 gaaraynin overtime jiray oo shifti la geli jiray oo hadda dagaalka meesha koowaad uu ka bilowday overtimekaas wuxuu ahaa ewel saacadii $1 kadib waxay ka dhigeen maxaa la sheeg 0.7 kadib waxay ka dhigeen 0.5 haddana waxay dhahen si volunteer ay ku shaqeeya markii aad diidnay in aan volunteer ku shaqeyno oo anaga waxaa dhahen xilligii contract-ga aan ugula heshiiseen 9 saacadood 8 saacadood ku qoran warqada xitaa breegeena anaga saacadda breega qaadanayno inaan buuxina u go'aansanay 9 saacadood markaa shaqeyno kadib inaan bixi karno ayagana waxay dhahen wax aad go'aan qaadan kartaan ama aad bixi kartaan ma jirto
si kastoo ay ahaato ma jiro wax war ah oo ka soo baxay maamulka garoonka Muqdisho sidoo kale xiriir aan la sameynay shirkadda Turkiga ah ee gacanta ku haysa garoonka diyaaradaha Muqdisho ee Fafuri si aan wax ugu weydiino eedaha loo jeediyay ayaanay noo suurta gelin Seynab Abukar VOA Muqdisho
dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaya inaan idin soo gudbin doono jawaabta ay cabashadaasi ka bixiso shirkadda maamusha garoonka dowladaha marka ugu horeysa ee aan helno dhowaan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo dadka deegaanka oo garab siinaya ayaa shabaab kala wareegay magaalooyin waaweyn oo ku yaala gobollada Galguduud iyo Mudug meelaha shabaab laga qabsaday ayaa waxaa ka mid ah xaladheer oo dad fara badan oo ka qaxay hadda ay ku nool yihiin xerooyin ku yaala magaalada Hobyo wariyena V O A Xushaan Xasan Daqane oo ku sugan Hobyo ayaa warbixinta noo soo diray
degmada Hobyo ee gobolka Mudug ayaa marti gelinaysa qoysas ka soo barakacay degmada Xaradheere ee gobolka Mudug iyo deegaanada miyiga ah ee hoostaga kadib markii ciidamada dawladda kuwa dawlad goboleedka galmudug iyo ciidamada deegaanka ay kala wareegeen maleeshiyada al-shabaab oo muddo ka badan 10 sano maamuleysay dadka ka soo barakacay xaradheere ayaa soo miciinsaday degmada Hobyo si ay nolol u helaan waxaana kaamka dawladaad ee Hobyo lagu martigeliyay boqolaal qoys oo barakacayaala kuwa oo ay ka muuqato xaalad bini aadantinimo gudoomiyaha kaamka dawladaad Shiina Xirsi Qaare ayaa idaacadda VOA uga warantay tirada qoysaska ka soo barakacay xaradheere iyo deegaanada hoostaga
horta kaamkan markii horeeto qoxu waa kala dambeeyay markii hore oo xaradheere ay haysteen qoliyahaanu dadkii hore uga soo barakacay aad deganaa oo taariya baadiyaha ka yimid oo xoolahoodii lala wareegay ilaa 385 qoys aad deganayd haddeerna qabsan markii dagaalkan dambu hadda ugu dambeeyay oo dawladdu qabsanaysayna adiga ilaa 93 qoys ku soo korortay oo degan marka intaas hadda degan
Jaamac Maxamuud Axmed waxa uu ka mid yahay dadka ka soo barakacay miyiga xaradheere waxa uu ka warramayaa xaalka nolosha qoyskiisa
xaalada nolosha xaaladeedu aad u liidataa inkastoo meeshaan la ka gacan qabtay kaamkaana gacan qabtay dadka deegaankuna soo dhaweeyeen masna baahideeda ilaahay mooy aadan ma dabooli karo
maxaad qoysateen markii hore ee miyiga degmada xaradheere
xool dhaqataan ahaa xoolihiina qaarna waa la ka dhacay qaarna iyagoo maqan baa ma ka soo qarar nafaayaga la soo fakarna
hadda noloshiinu sidee tahay
nolosheedu waa hoosaysaa aad bay u liidataa
degmada Hobyo sidee ku soo gaarteen
dadka waayeelkaana dad adigu baabuur aan ku soo qallaalnay iyo dad waxaan ahayn la ku yimid in badan lagu ku timid waa soo nafta adeytu hadda wax la qarinahay ma jirto qof walba fakanaya
rajo ma qabtaan inaad ku laabanaysaan deegaankiinni
wax badanaa ka sokeeya ilaa dawladda horeysa wadanka u laaban mayno laabad qaxdeen bay nagu dilayaan hadday soo laabtaan
maxaad codsan lahaydeen
dawladda galmudug dawladda federaalka dhammaanteed hay-adaha dhammaan waxaan ka codsanaynaa gargaar bini-aadnimo ilaahay baa gargaar leh inaan nagu caawiyaan waxay noo qaban karaan
Shiina Xirsi ayaa sheegaysa in dadka ku jira kaam dawadaag ay aad u liitaan
noloshoodu aaday low u tahay waayo dadku xoolo dhaqato iyo dad maaragtay isha magaaladii ku dhaqnaa oo ganacsigoodii lagala wareegay oo xoolahoodii lagala wareegay oo maxay ta aad low u ah bay ahaayeen ayagiyo gogol haysan oo cunno haysan oo caafimaad haysan bay noo yimaadeen wixii aan markaas u qaban karnana waan u qabannay laakiinse ma maaragtay isheegeen ma u dhammaystiri karno marka intaas weeye insha Allah
Xaliima Xasan Haaji ayaa sheegaysa halkii ay ka soo barakaceen iyo sida ay xaaladoodu hadda tahay
waxaan ka soo barakacnay xaradheere shabaab baan soo barakacshay
xaliyati maadeen
magaalada Hobyo daafaheeda
kaamka degmada Hobyo saad ku sugan
tahay kaamka ku sugannaha
ka war nolosheena
nolosheeda iska beriga dhexe dad xootiyo soo qaxaana
xagga markii aad deganeydeen degmada xaradheere maxaad ku haysateen
waxba gaar kumaan haysan oo dadan amnigooduna sugnayn baan ahay nolosheeda iska caadi ah iska nolol maalmeelkaanu magaaladii aan naqaanaa joogno hadda barakaca baana
maxaad kasoo barakacdaan
argagixisada shabaab
iyo
dagaalada hata uu soo cusboonaaday
kasoo barakacdeen amarka barakaca mashraada lasiiyey
ayagan siiyey
magaalada
ka baxinayna cadowga kusoo socday
hadda rajo ma qabtaan inaad ku laabanaysaan
haddii islaamku qabsado iyo dowladda soomaaliya
hadda maxaad dalban lahaydeen
aan dalban lahayn in lasoo gargaaro
dadkan barakacayaasha
dadka islaamka meel kastay joogan dowladaha caalamkan ku codsanayna
Shiina ayaa dadka deegaanka maamulka galmudug iyo hay-adaha ka dalbatay garab istaagga barakacayaasha ku nool degmada Hobyo
waxaan codsanaynaa dadka noocaas oo baahidoodu intaas la eg tahay in wixii loo qaban karo loo qabto, in maxay ishig fadhiga looga istaago. Waad dareemi kartiin dadkaas meesha cidlada iska dhooban, baahidoodana aysan maaragtay ishig dad shacab yar uusan dabooli karin. Waxaan codsanaynaa caafimaad ha ahaato, cunno ha ahaato, biyo ha ahaato, hoy ha ahaato, intaba wixii loo qaban karo ilaahay idinkiisa in loo qabto.
Hobyo iyo xaradheere ayaa isu jira masaafo dhan 120 kilometer, waxaana degmada xaradheere oo muddo ay maamulayeen maleeshiyada al-shabaab dhowaan kala wareegay ciidamada galmudug, kuwa dowladda Soomaaliya iyo xoogaga shacabka kadib markii ay isaga baxeen maleeshiyada al-shabaab ee halkaa ku sugnayd. Waxaana qabsashada xaradheere ee ciidamada wadajira ay sababtay barakac dadkii ku noolaa halka, kuwa oo ka cabsi qaba dagaal dhexmara ciidamada wadajira iyo maleeshiyadii al-shabaab ee isaga baxday degmada xaradheere. Abdiwaaxid Macalin Isxaaq, VOA, Hobyo.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaas wuxuu ahaa wariyana Abdiwaaxid Macalin Isxaaq oo Hobyo noogu soo diray warbixintaasi. Haatana waxaad ku soo dhawaataan bandhigga V O A oo todobaadkan ku saabsan hindisa sharciyeedka cunaqabateynta dhaqaale ee bartilmaameysan ee dhowaantan la horgeeyey baarlamaanka Soomaaliya. Farseen Axmed Iimaan ayaa soo jeedinaysa.
Hindisa sharciyadka cunaqabateynta maaliyadeed ee cayiman ee dhowaan la horgeeyey baarlamaanka ayaa u muuqda mid lagu bartilmaameedsanayo ilaha dhaqaalaha ee al-shabaab oo ay dowladdu dagaal adag kula jirto, balse waxaa lagu duray inuu yahay sharci dabacsan awood badanna siinaya wasaaradda maaliyadda halkii cadaaladdu ay udub dhexaad u noqon lahayd sharcigan oo kale. Wasiirka maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya Dr. Cilmi Maxamuud Nuur ayaa V O A da uga waramay sharcigani sida uu u dhowrayo xuquuqda muwaadinka iyo faa'iidada uu leeyahay.
Falastiin sharcigani waa sharci muhiim ah oo runtii ay daba socda sharci 2016 la ansixiyey oo ahaa la dagaalanka lacag dhaqista ama waxa loo yaqaano anti-money laundering, anti-terrorism financing iyo maalgelinta argagixisada. Marka sharcigaasi wuxuu aad u muhiim u yahay adduunkan, waxaan ogtahay intii muddaaba wuxuu la tacaalayay dhibaatooyinka ay argagixisadu ay abuuraan dunida Islaamka khaasatan ka jirta, dunida kalena saameynta ku leh, oo runtii noqotay global phenomena. Marka sharcigaasi marka wuxuu abuurayay hay-adihii iyo nidaamkii laga hortagi lahaa arrimahaas, kana marka kaasuu daba socda. Marka markii la isku raaco in dadka noocaas ay ama adduunkaba khatar gelinaya amnigooda ama deesi beena oo moogtahay qayaxanba moogtahay u isticmaalaya oo dambi ah uga dhex wareejinaya lacagaha, in adduunku runtii uu ka yeesho qaraaro iyo shuruuc midaysan. Marka sharcigan la yiraahdo cunaqabateynta maalgashiga argagixisadu waa mid adduunyadu isku raacday.
Dowladda ayaa goor sii horreysay sheegtay in ay xirtay xisaabaad ama akoono ay lahaayeen al-shabaab. Xogo hoose oo V O A du hesha ayaase sheegaya in shirkadaha ganacsiga qaarkood al-shabaab ay ku qasbeen in lacagahooda dib loogu celiyo iyagoo ku doodaya in ay iyaga u dhiibteen oo aanay dowladda federaalka u dhiiban, taasoo markii dambena keentay in shirkadaha qaar ay dib u gudaan lacagihii la xaniba qaarkood. Haddaba dowladdu ma waxay xanibaysaa bangiyada? Sidaasi akoonada la xiray loo xaqiijin karaa in lacagahoodii aanay al-shabaab dib ugu noqon? Waxaan su'aashaasiin weydiiyey wasiirka maaliyadda Dr. Cilmi.
Ma sharcigu kama dhigayo bangiga dambiile kama dhigayo? Sharcigu wuxuu ka dhigayaa xisaabta keliya ee shaqsiga ku qoran ayuu hakaniyaa. Bis bangigu waa iska shaqaysanayaa dadkiisu kale caadiga ayuu u fududeynayaa howlihii ganacsiga, laakiin waxa laga hadlayaa waa hal xisaab account oo qof la og yahay oo argagixisa u shaqaynaya oo geynaya u qaadaya u kala qaadaya lacagahaas inay dhex marayso xisaabtaasi.
marka halka xisaab ee moodtay laga shakiye kaliya uu joojinayay ma macneeyo in bangiga la xiray ma yidhi sameeyay sidaad ee loogu awood sheegta ama cabsida inta laga haysatay waa halkeeda laakiin waxa weeyaan qofku kuma khasbana ee muxuu ahaa xisaabta la xayiray inuu u gudo kuma khasbana haba yaraatee because dawlad baa xanibtay isaga wax awoodiisa ka baxsan weeye sharci dawladeed baana muxuu ahaa lagu xanibay qofka shakhsiyadiisa aanay mugti ku xiran tahay kuma xidna bangigana kuma xidha cidda waysana kuma xidna bangiguna dambi kuma laha
sharcigan ayaa xildhibaanadii akhriyay waxay sheegeen in meelaha qaar ay cadeymo u baahan yihiin iyo fasiraad dheeri ah kariiqan amin haaruun oo ku sugan minnesota dalkan mareykanka sharcigan akhriyay ayaan weydiiyey meelaha daldaloolada uu ku leeyahay sharcigan ee isaga uu xusi karo
sharciga waxaad moodaa inuu runtii aad u qara yar yahay markii aad fiiriso oo sidii la rabay uusan maaragtay u faahfaahsanayn gebi ahaantiisa waa 12 bog marka lagu daro boga u koreeya ee daaha ama maaragtay cover page-ka marka lagu daro waxaad moodaa in maaragtay uu aad iyo aad runtii uu la soo koobay ama la soo qeyday wax badanna uu ka tagayo oo loo baahnaa sharciga noocan ah waayo waa sharci saameyn badan waxaa sharcigan ka dhalan karta maaragtay in dad laga qaado maaragtay xuquuqahoodii dastuuriga ahaa hay-ado sidoo kale in laga qaado hanti in maarag dad lagaga qaado dad inay xabsi ku galaan ay ku mataystaan marka sida inuu ka faahfaahsanaado ayay sharcigani ahaa oo uu caddeeyo waxyaalo fara badan intaad waxyaalo kalaaba sii dheer oo maaragtay waxaad moodaa in ay gebi ahaanba sharcigan ay ka maqan tahay booskii la rabay maaragtay garsoorku uu ku lahaa iyo maxkamaddu
sidoo kale waxa uu xusay garyaqaan amiin in sharcigan ay ka maqan yihiin awoodihii iyo doorkii hay-adaha cadaaladda
markii qof hantidiisa lagu dhaqaaqayo maaragtay in la xayiro ama maaragtay qof xabsi loo dirayo waxaa lagama maarmaan ah sharciga dastuurka dalkan soomaaliya wuu qeybiyey awoodaha saddex hay-adood baa yaa sal u ah waa dowladda federaalka ee marka waa laanta fulinta baarlamaanka iyo maxkamadaha marka qof markii la rabo in hantidiisa ama la xayiro ama isagii xabsi loo diro waxaa muhiima inuu helo meel uu ku garnabsado waa inuu helaa maxkamad uu tegi karo oo maaragtay si uu qofku u dareemo inuu cadaalad helay isagii oon cadaalad helin hay-addii fulinta keli ah inay noqoto baarihii inay noqoto cadeeyihii iyo inay noqoto qaadidii go-aanka qaadanayay intaba waxaad moodaa in ay boos muhiim ah halkaasi uu kaga maqan yahay muran badanna ka imaan doono
kasokow daldaloolada sharcigan lagu durayo haddana waxaa usii dheer in dooda ay ka taagan tahay hanaankii loo maray ansixintiisa xildhibaan cumar shariif jaag oo isagu fadhiyey kulankii la sheegay in lagu ansixiyo sharcigan ayaan weydiiyey waxa uu ku diidan yahay qaabka loo maray ansixinta sharcigan
wallaahi sharcigan annaga waxa waaye aqrintiisii labaad ay ahayd laakiin ma aysan soo gudbinin guddigii maaliyadda sagdigee la qeybiyay marka annaga waxaan isku gelin agreska la wado agreska iyadoo la wado xildhibaanada ay u wada dagyihiin adiga 100% sideetan markaasu ay wada diideen waa la wada joogay marka baarlamaanka labadii duhurnimo marka la gaaray ama labadii barkeen xeri jiray xildhibaanada labadii barkii marka la gaaray ay kala tagtageen oo waxay isdaayeen sharcigii aqri saddexaadaa u dhiman oo waxay beri marka lasoo laiskugu imaado marka laakiin tiam oo ay iskawal qabeen oo wasiirada u badnaayeen wasiiro wal ahaayeen tiamkaasoo meesha ku haray markay abaarihii tahay 10 iyo bar annaga dhinaceena galabtii ay tahay ayaa isla markiiba guddoomiyey ku-xigeenka labaad shiri wuxuu ku yiri sharcigan intaan sixisa gacanta haddaad marka weeraan 50 ayaa ahayn 40 kamid ah ayaa gacanta taagtay 40na kooranba ma aha baarlamaanka
balse waxaa eeddaasii diiday wasiirka maaliyadda oo sheegay in tiro sharci ah ay ansixiyeen sharcigan
waa arrintaasi dee inaad mogtay xildhibaano ama qof iyo labo intaa kuu sheegay iska rumaysataana sax ma aha
قالوا هو سيستم بولي هاي حراسات بولي هاي بروسيجر وقسم بولي هاي لقمة بودي كرو قالها سعادية محلوه مدين كورم كوبو بوحاي طور بشارعي محلوه لقي محوها هاي قدقة وقابل سن قدقة مالية دا وبريعان ولمك سو شقين اي وربوت كولا صور دم يسكر اي دي عالون كوب جوك بانكا كورم كي كسو وابوحاي
ميقا حلو بانا عم سحس انتا دوكتا
wada taasi wax ka dhahan kartaa sidoo maxuu ahaay gudoonka ee golaha uu ku dhawaaqay 104 iyo siyaasada nambarkii ma hoobo laakiin tiraa ee noocaas ayaa maxuu ahaay ayaa ansixis
xildhibaan Umar Sharif ayaa sheegay inay ka walwalsan yihiin in sharciyana uu keeni karo in lagu baneeso hantida muwaadiniinta gaar ahaan ganacsatada maadaama ay dhici karto in iyadoo aanan lahayn cadeymo buuxa in qabateen la saari karo ganacsato saameyn ay ku yeelan karto dhaqaale ahaan
annaga waxaan dhibaato aragna waa hal arag annaga golaha shacabka xukuumadna shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaan rabnaa in annaga waxaan gacanteena ku sheexna in aan shacabka ugu gumaadin waa aragteen oo sharciga waa aqristeen waxa ku qoran nin kasta loo arko ama tuhun galo dadkan xilibanada badanaa waxay diideen eriga la yiraahdo tuhun sababta waxaan diidnay nin kasta ee bari la rabay naaskiisa ama hantidiisa la rabay in la baneesto in la leeyahay adiga waa laga shakiyey qofka ama qofka ganacsigiisa lagu xiri karo haddii kambani kale uu rabo inuu suuqa ka bixiyo waxaa laga yaabaa xataa in kambanigaas uu adeegsado sharciga uu yiraahdo kambanigaas lagu soo eedeeyo inuu argagixiso lagu kuleeyahay waxyaalahaas lagu haldadaayo bulshada ganacsatada siiba ayaan diidanin in aanay gacanteena ku ansixino
sidoo kale waxaa walaac kaas la mid qaba gariiqan amiin oo sheegay in sharcigani uu soo gaadiyey amaba ay ka maqan tahay hanaankii hubinta iyo garsoorka isagoo ka digay in xuquuqda muwaadinka ay dhici karto in lagu xadgudbo haddii aanan loo marin dhabihii saxda ahaa
sharcigan dabcan markii wax la bilaabayo dameel laga bilaabaa iska muhiima marka wax mudaba bilow laakiin marka waxa la bilaabayo xataa waxa xogaa hadda fiican lahayd in waqti fiican la geliyo oo maaragtay aad looga baarandago baahi weyn baa loo qabaa in la xakameeyo hantida gacanta argagixisada gelaysa dhibaatada dadka lagu geysanayo hase ahaatee waa in aan marna la ilaawin muwaadinka xuquuqda uu leeyahay iyo maaragtay in aan lagu xadgudbin lala hubiyo in laanta fulintu ayna maaragtay ay jirto awood dheelitiraysa oo hubinaysa in muwaadinka xuquuqdiisa aan lagu xadgudbin sababtoo ah haddii maaragtay waan ognahay siyaasada iska jira laanta fulinta weliba waxay aad ugu nugushahay oo dee mar walba ay qayb ka tahay siyaasad siyaasiyiin ku loolamaya marka haddii maxaa hadda ma arko wax badan oo runtii celinaya in siyaasada arrintan loo isticmaalo oo maaragtay shaqsiyaad iyo hay-ado si fudud arrimo siyaasadaysan loogu isticmaalo haddii aan lahayn maxkamad la tagi karo oo qofkii arrintani ay ku dhacday ama hay-addii ay ku dhacday ay durba tagi karto wax ka qaban karta waxaa laga yaabaa halkaas inuu ka yimaado khasaare iyo maaragtay dadku tabasho badan ay ka sheegan doonaan dhinaca xuquuqda marka waxaan soo jeeda dabcan anugu dee shaqsi maan ahay laakiin waxaa fiican lahayd in aad loo dhowro xuquuqda dadka inta aan go-aankan oo kale la qaadanin haddii la qaatana in maaragtay laga dabageeyo oo maaragtay isbedel iyo amendment lagu sameeyo in maaragtay la hubiyo dadku in ay leeyihiin meel ay aadaan sababtoo ah haddii go-aan la qaato oo qofkii meel aan loo banin waddo loo furin uu arrinta kaga bixi karo ama uu kaga kar naqsan karo waxay keenaysaa maaragtay caburin ayay keenaysaa marka caburintaasina ma fiicna dowladnimada ma fiicna iyo nidaamka cadaaladda waxaa fiican in qofka la yidhaahdo arrintadaa lagugu soo eedeeyey waxaad xaq u leedahay inaad maxkamad tagtid maxkamadna maaragtay aad dacwadaada ka gudbisatid
wasiirka maaliyadda oo sharcigan isagu horgeeyay baarlamaanka kadib markay golaha wasiirradu ansixiyeen ayaa sheegay in sharcigan uu ilaalin doono xuquuqda muwaadiniinta iyo hantidoodaba xildhibaanada qaar ayaa wada olole ay ku doonayaan in sharcigan dib loogu soo celiyo baarlamaanka balse xukuumadda oo iyadu hadda guulo ka soo hoysay toddobaadyadii dhowaa dagaalka ay kula jirta al-shabaab ayaa u muuqata inay haysato fursad ay uga gudbi karto diidmada kaga timid baarlamaanka inta ayaana dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii bandhiga v o a tan mar kale kulmi doonana nabadgelyo
mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan ay hayda oo soo jeedinaysay barnaamijka bandhigga VOA. Tan iyo burburkii dowladda dhexe ee Soomaaliya, waxaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya ku nool Soomaali fara badan oo nolol iyo ganacsiba ka sameystay. Soomaada oo u badan kuwa ka cararay dagaalada Soomaaliya. Waxaa marba mar ka dambeysa ku soo biiray Soomaali qurbaha ka soo noqotay oo iyaguna maal gashanaya ganacsiga Kenya. Ganacsiga Soomaada oo markii hore ku koobnaa xaafadaha ay Soomaadu ka degan tahay magaalada Nairobi ayaa hadda ku fidaya meelo kale oo magaaladaasi gaar ahaan ganacsiga hoteelada casriga ah. Wariyaha Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan noogu soo diray Nairobi.
Ganacsatada Soomaalida Kenya ayaa sanadihii la soo dhaafay bilaabay inay ku biiraan ganacsiga suuqa hoteelada waaweyn ee Kenya, gaar ahaan hoteelada loo yaqaan 5 star-ka. Ganacsiga Soomaalida Kenya, gaar ahaan ganacsiga hoteelada, ayaa markii hore ku ekaa oo kaliya xaafadaha ay Soomaalidu ugu nool yihiin dalka Kenya sida xaafada Islii. Laakiin ganacsatada ayaa hadda bilaabay inay hoteelo waaweyn ka hirgeliyaan xaafadaha ama meelaha ay ku yaalaan hoteelada kale ee caalamiga ah ee magaalada Nairobi. Xaafadaha ay ganacsatadu ka hirgelinayaan hoteelada waaweyn waxaa ka mid ah xaafadaha ay hadda deegaameysanayaan Soomaalida magaalada Nairobi. Farxaan Cusmaan Shidane oo ah maamulaha shirkadda Dikale ayaa sheegaya in meelaha ay hoteelada ka dhiseen ay ka jireen baahiyo kala duwan oo ay qabeen Soomaalida xaafadahaasi ku nool. Isagoo sidoo kale xusay inay Soomaalidu muhiim u tahay inay ganacsigooda ay ka hirgeliyaan xaafadaha kale ee ay ku nool yihiin qoomiyadaha kale ee magaalada Nairobi.
Waa runta Soomaalida waxay u badnaayeen ganacsiga maqaayadaha oo ku koobnaa badanaa xoogiisa Islii iyo Townka. Laakiin waxaan dareenay xoogaa inay baahi jirto oo loo baahan yahay in xaafado kale loo gudbo sida Backland oo kale oo hadda ah meel ay Soomaalidu aad u dagayso oo guryo badan laga dhisayo. Marka waxaan u aragnay baahi inay jirto ah dadkii meel ku kulmaan oo ay ku sheekaystaan inay u baahan yihiin oo masaajid leh oo meel la hawlo shir leh oo qabal jiif leh taasaan u dhisay inaan isno qaybta labaad oo Dakaale inkastoo hadda Dakaale uu furan yahay Islii qaybta labaad waxaan u dooranay Backland baahi jirta darteed inaan Soomaalida usoo dhaweyno adeegyada aan hayno taas ugu wacan. Wallaahi horta howl walba la qabanayo caqabad waa leedahay aqoonlaan maaha oo ugu wacan tahay xogada wadankan waa meelaha hadda ka list 5 star Backland Westland Hellingham waxa niman waxa ku jiray Eeshiyaan oo naga tir badan naga lacag badan marka waa adag tahay horto si lagu soo galo laakiin Soomaali baan nahay mar hadda meel soo galno waa is wada raacna waxaan filayaa meelo kale oo tir badan oo saano kale ah in la furo doono een waa dadkina la balaariyo oo umada kale dhaxgalo ganacsigu uu noqon ganacsi Soomaali ku eg oo yahay ganacsi dadka dhan loo wada furay marka anaga waxaan rajaynaynaa waxa waa ganacsi international ah oo ku koobnay Soomaali kaliya Soomaalidu way ka faa'iideysan karaan iyaga iskale laakiin umada kale inaan ku dhex jirno oo meelaha faafistaarada aan wax ku yeelano waa muhiimadeena qorshaha aan wadno.
Xasan Diriya Cabdi oo ka mid ah siyaasiyiinta hadda soo kacaya ee Soomaalida Kenya ayaa qaba in maalgashiga ganacsiga Soomaalida Kenya gaar ahaan kuwa hoteelada waaweyn ay muhiim u tahay nolosha iyo horumarka wadanka iyo midka bulshada Soomaalida ee Kenya.
Ka siyaasad ahaan ama ka siyaasiin ahaan anagu waan soo dhaweyneynaa Soomaalida in ay maalgashtaan meel kasta oo maarta wadanka ka mid ah waxay faa'iidooyin badan bay leedahay. Umadaha in la dhexgalo oo Ilaahay ku soo galay la socdo oo maartii integration badan la sameeyay waa wax muhiim ah. Qodobka labaadna hadii waa ganacsiga. Ganacsiga qabiil ma leh, ma lahan koox gooni ah. Meel kasta oo aad faa'iido ka helaysid oo ganacsigaad ku sameynaysidna waxa weeye waa muhiim. Marka waxaan ku bogaadinaynaa Soomaalida guud ahaan qof kasta oo maaragtay in ganacsada rabo yuuna ku koobnaan in maaragtay village-yada ama xaafadaha Soomaalida kaliya waa inuu dhaqaaqo 5 star-lada hoteelada la furto in ganacsiga ka sii weyn la sameysto. In fact Soomaalidan hadda waxa weeye barnaamijkaas aad bay ugu baraarugsan tahay wadanka Kenya waa wadan maaragtay opportunities fara badan kasoo baxayaan. Waxaan leenahay marka barnaamijkan Soomaalida ha sii wadato siyaasad ahaan hadii baarlamaanka meel walbana Soomaalida stakeholders weyn baan ka nahay waxaa loo baahan yahay marka in cabsi la'aan inay socdaan qurbaha laga soo noqdo hadii wadankan waa wadan Soomaalida ay ka tahay qabiilka lixaad ugu badan weeye 45 qabiil oo degan qabiilka lixaad weeye ganacsi ahaan iyo ma aragtay marka la yiraahdana waa dadka saddexda qabiil ugu horeysa ama afarta qabiil bay ku jiraan marka
dhalinyarada Soomaalida Kenya gaar ahaan kuwa ku nool magaalada Nairobi ayaa waayadii hore walwal ka qabi jiray inay tagaan ama ay ku talxiisaan hoteelada kale ee magaalada balse dhalinyaradu waxa ay hadda soo dhaweynayaan in magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadaha ka baxsan xaafada Islii in laga hirgeliyay hoteelo waaweyn oo ay Soomaalidu leeyihiin kuwaas oo ay si walwal la'aan ah ay ugu dumaashaadi karaan xilliga ay rabaan ay booqan karaan dhalinyaradaasi waxa ka mid ah Axmed Xasan Cali oo ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Nairobi
in badan bay wax u leedahay in ay business fokra ee cabsida ay leedahay wax ka jira malaha wax aan jirin waxay dadka ay iska macnaha iska dhaadheeyeen wax jira ma aha wadanka wasad ay qof oo kayaan ama kayaan wax oo dhaxay oo dhibaato ka dhax naga dhax jirta ma jirto markaas taa ogeyd barka waxaan ku waxaan ku faraxsanahay in aan meel badan aan hadda oo cusub ahelnay meel badan aan heli doono insha Allah dadan Soomaalina
ganacsiga Soomaalida ee soo bulaalaya ee dhinaca hoteelada waaweyn ayaa waxa sidoo kale barbar socda maalgashiyo kala duwan oo ay Soomaalidu ay ka wadaan dalka Kenya kuwaas oo ay ka mid yihiin guryaha la deegaansado moolasha waaweyn iyo waxbarashada Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
haatana digital waxaad ku soo dhawaataan xubinta dood gaaban waa kan wariyeyna Xuseen Xasan dhaqane oo soo jeedinaya
madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu todobaadkan magaalada Baydhabo ka dhaafuray shir dib u heshiisiin oo meel isugu keenay siyaasiyiinta reer Koonfur Galbeed ee ku kala aragti doon siyaasada madaxweynuhu waxa uu sidoo kale sheegay in dhawaan wajiga labaad ee howlgalka ka dhanka Al-Shabaab uu ka bilaabanayo deegaanada Koonfur Galbeed hadaba qorshaha madaxweyne Xasan ma yahay mid ka hirgeli kara Koonfur Galbeed waa xubinteena dooda gaaban waxa todobaadkan ugu marti ah aqoonyahan Axmed Maxamuud Kuleed iyo Cismaan Nuur Raage oo saraakiisha ciidamadii hore Soomaaliya ka mid ahaa hadalka waxaa ku horeynaya Axmed Maxamuud Guleed
su'aasha hadii aan u gudagalo horta Soomaaliya oo dhan qashaad ka jirta imaamul goboleedyada dhan laakiin barnaamijka nabadeynta iyo gobolka nabadda oo Baydhabo la dhigay oo madaxweynuhu ku baaqay oo ka qayb galay horta waa soo dhaweynayaa dawladdii ayaa gobolka dhigto ugu baaqday inay xaaladooda Koonfur Galbeed ay nabad ku dhameystaan inkastoo nin walba ay usu meel uga gana jaran tahay laakiin guud ahaan nabaddaas lagu baaqay oo madaxweynuhu ku baaqay oo dawladdu ku baaqday oo la dhigay haddana aada baan u soo dhaweynaynaa wixii ka dambeeya de Ilaahay baa yaqaan laakiin rajadu rajo fiican baan ka filaynaa waa mahadsantahay
waa mahadsantahay Masar Guleed haye Cismaan Nuur
mahmaada kulli ninku waa fahmaya haddu nin waay arag yahay nin waay arag waa tahay meesha la leeyahay marka la beesa dhabay laba madab iyo qofku qof waxa jiraan aanu gato dhiilinta aad geela ka safarsada aan ninka ku soo hoyday sooreen oo isla bari amay kun ka shilinka dhinma horta saasi u batay horta dadkii madaxda ahay qof walba ilmihi waa geystay meel uu geystay anigu islaameedo ama ku hoos baqti ama xabal u dadbay mid ka Soomaaliya waxa ka maqan ilaa hebel laga wad markay dhahan ma dhahay aad mirsa qalno ka Soomaaliya ma dhahay ma dhahay eeda waxay ku leedahay dadku ma duceystaan duca la arki jiray meeshaan waxa laga rabo waxa weeye horta waxay ku cadahay waxa weeye horta marka hore waxaan ku qanacsanahay in horta bari ugu naga soo wareegan aan ku qanacsanahay intay bari ugu naga xigaan waxaan baranay waa la qabtay waa laga tagay aanu dhiftay waxaan rabnaa nimanka la sheega oo waqooyi naga xiga hadda gobolada Galgaduud iyo Mudug horta marka hore waxaan hadaan nahay annaka gobolkan aan joogno horta nimankaas in badan way isnaqaan waa isoo marlay waa dagaalanay dadkii jooga maytoodii dhaawacooda maxabiista waa keenay jireen waagaas marka hore waxaan rabnaa nimanka bari laga sheega horta ay ku xiray in loo keeno aragno markaas aan leenahay face ama waa suugaama suuragal maahan waxaanan ba aragba waa la dilay waa la laayay waa saas way wali Allah hadaana reer dhusar gurceel waa ku qanci weynay idoo boqolna loo keenin baabuur ka buuxdan ku aan layn
Guleed sida maqlaysid Cismaan waxa uu leeyahay sida ay wax u socdaan ma ahan sidii wadan lagu badbaadi lahaa
ama dhibaatooyinka Soomaaliya hadda ka jirta looga bixila hay'ad jawaabta dhankaada
nabadda iyo digoysiinta iyo goglaha iyo tuudiga iyo dadaalka socda hadaan laga faa'iideysan meeshii aanalay meeshii aan ay oole Soomaaliya barkeedi 30 sano halkaan naalna marka aanu waa qabaa nabadaas iyo tuudigaas iyo dadaalkaas dawladdu wado in laga faa'iideysto oo la taageero la midoobo waa bilow wanaagsan oo hadda dawladihii dawladan ka horeeyay guluf saas oo nimankan lagu qaaday may si jirin marka isna waxaan waga dhisanahay gulufkaas weyn inuu hadda jiro oo ilaa magaalooyin muhiim ah ay dawladdu hadda gacanta ku hayso marka hadda waxaan u soo jeedinaynaa dawladdu inay dadaalkeeda la laabto ciidamada la laabo waddanka la xoreeyo waa meesha aan rabno halkaas weeyo oo qorshe la yimaado qorshe cad la yimaado
waa maasantahay guuleed hay'a Ismaan Nuur
waxaan weeye ninka la yiraahdo Abdalla Idmo horta mid dhab gogosha dad muslim ama dad ahla lagu daaweynayo way fiican tahay aad ay u hagaagsan tahay oo taas kaftamay waa ku raacsanahay laakiin midda kale dad heesta geel wax ka fahmayso inuu geela shuba horweynka jidaalkii waxa la yiri derbi cagaweyn darkii loo dhiwaa wax darana way iska dumisaa marka uu ninku biya fuustaa ku shubo hashu madaxa ku qaaday waa dambe hadba waa daadi biisa hamuun uu qabtaa waxa weeye nin walba waxba hamuun u qabaa oo saas isaga dumayaan laakiin waxa fiicneed tartii inta fuustaa cadaato loo wada cabo qof geeska cabo asagoo dharka qof si jeesa intaas ugu daraya kuwa saas hayeeleen dadka wax maqlayeen tan kale waa socota hawlgalka aad u socda waliba waan ognahay aqaliga maliin laakiin waxaan ugu taagan booliska fufta Britaniya la yiraahdo aru booliska fufta maareeg ninka leeyahay waxaan raa marka inay sax noqoto oo la adkeeyo oo shacab ku baqin oo hadda magaalooyinka ku noqon yihiin waxay abaan laga soo arkeen aan laga soo tagin maamulka la taago hadiiba ciidanka loo reebo ilaa shacabku waa kaceen oo hadda wax walba laba saddex gali karo taasna waxaan qabnaa way fiican yihiin halaba jibaareen kursi dhawaadeen
waa soo gabagabeynaynaa dooda qaabka hadda ay wax u socdaan marka la fiiriyo iyo qorshaha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud malas dhihi karaa mustaqbalka dhow wax badan waxa uu ka qabanayaa ballanqaadyadiisii uu ololaha doorashada ku galay guuleed adiga
qorshahan hadda socda oo dawladdu wado kacdoonka shacabka iyo dawladdu hor socota waxaan isleeyahay waayo aragnimadeyda iyo waayahan usoo joogay haddaan fiirso uu waa soconayaa sababtoo tahay lix bilood ee hadda sii mare ama afar bilood meelahaas dawladdu dhan sanad ma dhamma howlgalkaana laba bilood meelahaas uu socdaa hadda ama saddex bilood wax lamida ugu yaraan deegaan afartan konton magaalo oo loo degmo ku jirto ayaa ayuu marayaa hadda bartamihii Soomaaliya hadda ku jira wuxuuna u jihaysan yahay koonfurta sida hadda aan u jeedno wacyigu yahay marka haddii marka dawladdu ay sida hadda wuxuu wadaan qorshaha ay sii xoojido haddii sidii hore aan u sheegay hadii dabac soo galo waa halkeedii laakiin hadday sii xoojido qorshaha socda oo dhinac walbaba ka xoojiso waxaan isleeyahay waa guuleysanaya qorshahan sanadka cusub bartamihiisa uu gaarayaa oo waa culusta Soomaaliya waxay qashqashaad badanaa ka jirta marka ugu dambeystii waxaan isleeyahay qorshaha dawladdu hadda wada hadday sii xoojiso oo guuleysanaya aad baa u mahadsantahay
ugu dambeyn Ismaan Nuur raage
dawladda horta waa taageersanahay dawladda nadi wooye ilaahay noo barakeeyo ilaahay wada tabasi laakiin macnaha jira waxay yihiin dawladda ama madaxweynaha ugu sareeya haddii ay rabaan hadda inay kuma kasbaan noqdaano ay wixooda habaystaan nimbana rabo in dadka shacabka nin ku riixo meeshaas waxaad moodaa haddaban soo noqoha isi kambiin garay waa wixii aan la isku laynayay madaxweynaha ka dhabeeyo inuu ummadda u bandhiga wixii Soomaaliya u soo baxa baarlamaan kan balaayo laga keenay meero nimbalin soo dirsan laga daalay dadku waa qof yacood dadka taasi yeeli weeydo ama wax lagu taageero ama wax loo hayaan bijirinba waxa way dadkuna niyada ka sii dhimay haddii xogaa waxa mooda maalmahan xogaa dadku wallahi bilaari xasan waa fiicayne waa fiicayne waxa hoosal bari aniga waa idin fiicnaay kanana cakana yeela waa kan nasiibkana saar way waxaan leeyahay taas hal joojiyo ma madaxweynu ha joojiyo kuwan kale ayuu hada joojiyo ma ayaan waa fahmaa ha joojiyo dadka hayeelo oo hadho waxaan ilaahay ugu ogyahay oo xaqiiqo iga ah inaan ummaddu u siman tahay doorashada soomaaliya aan baarlamaan haato ama gaysato baarlamaan in laga dool rabaa madaxa ku xigan la yeesho taas la oon taas ku gooniya warkay
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Sheen Xasan Dhaqane ayaana soo jeedinayay dooda gaaban, waxaadna weli nagala socotaan idaacaddeenna Galabta iyo wararka V O A oo ka imaanaysa Washington. Haatana ku soo dhawaada. Barnaamijka dhakhtarka weydii waxaa marti ku ah Dr. Cabdi Faarax Taan oo ku takhasusay daaweynta cudurada guud kana howlgala cusbitaalka Shaafi ee ku yaala magaalada Muqdisho. Dhakhtarka ayaa waxaa marka hore uu ka hadlayaa cudurada ku iman kara qofka miisaanka culus ee cayilan haddii uusan dhaqdhaqaaq samayn.
Cayilka iyo cudurada uu keeno waxaa laga yaabaa dad badan inay isku baraarugsanayn, laakiin cudurada wuxuu ka mid yahay dilaaga cayilka. Maxaa ku jira waxuuna keenaa cudurro fara badan buu aas u yahay oo ay ka mid yihiin sokorta oo kale, dhiigkarka, maxaa ku jira wadna xanuun inuu keeno, wuxuu keeni karaa marka iska sasuu ku keeni karaa waa fiirinaynaa stroke haddii aan lahaa, sinaha iyo qofku inuu ka dhaqaaq waayo iyo jilbaha uu ka dhaqaaq waayo ilaa marka dambe uu sariir ku aruuro oo stroke waayo xataa yuu gaaraa dadka markuu cayilku bato.
Maxaa keeni kara qofka inuu cayilo? Waa kan Dr. Cabdi Faarax Taan oo ka hadlaya.
Waxaa keeni kara maxaa ku jiraa inuu cunto uu aabay yeelin uu helo oo cuno wuxuu rabaa iska cuno iyo xoogaa dhaxal waa jiraa laakiin waa laga hortagi karaa, iyo inuusan wax jimicsi ah samaynin ama socon oo socodkiisu yar yahay sida fadhi uu ku shaqeeyo kale. Wax yar markaad cunto marka adoo cuntadaadu badnayn haddii fadhigaagu bato waxaa waa dhibaato way miisaanka wax allaala waxaad cunto yari baruur bay noqonayaan iyo cayil bay noqonayaan.
Waxyaabaha ugu badan ee Soomaaliya ku soo batay oo dhaqaatiirtuna ay mar walba ka hadlaan ayaa waxaa ka mid ah dufanowga dhiigga cholesterol. Haddaba waxyaabaha uu qofka ku dareemi karayo maxaa ka mid a?
Cholesterolka waxaa weeyaan wax badan waxaan arkaa waayahan inay soo korotay oo laleeyahay qofku cholesterol baa haya marka jili baa xanuunaya ama bahalka xanuunaya saasoo kale ay dhahaan, laakiin ma aha cholesterolku waxa weeyaan waxay waa maada muhiim u ah jirkeenna oo jirku u baahan yahay qayb waxay leedahay jirku u baahan yahay oo ay khasab tahay in uu maxaa kula jirkeenu isticmaalo iyo qayb uusan jirkeenu u baahnayn oo sunku ah. Maxay samaysaa cholesterolku? Waxay ku dhigtaa xididada ama halbuliyaasha dhiiggu maro, iyo waxay ku dhigtaa darbiyadiisa ku dhigtaa ilaa ay maxaan ku ihaahaa tuubada dhiigga ama xididka dhiiggu maraya yaraanaya, mararka qaarkood wuu adkaanaya. Waxaa dhacaysa markaas haddii qofku uu ku darsado marka cayil uu ku darsado iyo cholesterolka, mararka qaarkood dad badan oo waxaa jira dhaxal ahaan aan cholesterolku ayagoo caata ay badan tahay kuwaas in lagu khaldo maaha marka waa, laakiin isku wax bay keenaya, isku problem bay keenayaan. Waxaa ka mid a marka haddii qofkaas cholesterolka qaba cayilan oo kale for example oo cholesterolka badato oo jirkiisa ku badato oo dhiigkar ku dhaco isla markaasna sokore ku dhacdo, intaasi waxay intaba ku shaqeynayaan inay xididada dhiigga qaada ay curyaamiyaan ilaa aan aragto qofkii stroke ku dhacay, ilaa aad aragto qofkii lugihiisii maxan ku raaysan dhig helaynin ilaa lugti la gooyo ay aakhirka tagayso wadnaha oo kale oo ay dhibaato xididada wadnaha oo dhig asaga siiyo wadnaha siiyo ay xiraan oo sida daraadeed heart attack wax la yiraahdo uu ku dhaco sababta ugu badan yahay dadka burburan dad cholesterolka qaba sidaa weeye iyo dadka sokorta qaba marka way iskaalmaysanayaan dhiigkarka sokorta iyo cholesterolka badan way iskaalmaysanayaan marka dhibaatadaas uu leeyahay
sidee qofka ugu hortagi karayaa dhibaatada xanuunadaasi
cholesterolka kale waxyaabaha uu sameyn karo qofka waxaa ka mid ah inuu cuntada wax ka bedelo oo cuntooyinka baruurta la uusan qofku qaadan iyo tan ugu muhiimsan oo ah jimicsi inuu sameeyo oo jimicsado ayadan waa very important waa
markana doctor cabdi faarax taano waxa uu ka hadlayaa xiriirka ka dhexeyn karaya cayilka iyo sukorta
sukorta yacni dhowr nooc waaye type one type two iyo mid oo uurka iyo waxaa ku timaada hooyada marka uurka leedahay ku dhaca marka midda ugu badan waxaa midda qaybtan oo ku timaada cayilka oo resistant yacni jirkii wuxuu waxaa dhacaya in haddii unugyadu bateen oo jirkii uu cayilkii batay waxaa imaanaya inuusan qofkii insulinkii resistant u noqdo ama u adkaysto sidaa daraaddeed hadduu miisaanka dhimo qofka cayilan ee sokorta lagu sheegay waxaa la arkay in uu maxaan ku ilaa sokorta ka tagto marka waa very important aada bay muhiim u tahay aan dhahno inuu qofku maxaan ku dhaha ku dadaala arrinta ayadaa miisaanka inuu dhimo
intaas aynuu joogo barnaamijka dhakhtarka weydiiye waxaa marti ku ahaa doctor cabdi faarax taano oo ku takhasusay daaweynta cudurada guud kana howlgala cusbitaalka shaafi ee magaalada muqdisho barnaamijkana waxaa muqdisho noogu soo qabtay wariyeena cabdicasiis barrow intaan mar kale kulmi doono sida ayay nabadgeli halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a washington haatanna waxaad ku soo dhawaataan heestan
Rabbi mahadu'ilin ne'an nasur rar'an
سورر عاشق هستا سيخالي وحقادي فنانك عبدي حني حاشية وحين ودبا سيدا عدين قلبتي ورور كبير وسيدا عيدنا متكلم